У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Дмітрий Мядзведзеў пакуль не адказаў на ліст Александра Лукашэнкі адносна нафтавай праблемы. У Беларусі пачаў дзейнічаць закон, які пашырае кантроль спецслужбаў за інтэрнэтам. Настаўнікам загадалі выбіраць партыя або праца. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў. У праскай студыі вас вітае Ганна Соусь, сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН пан Гімун заявіў, што плануе бліжэйшым часам наведаць Гаіці, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што Гаіці спатрэбіцца экстранная дапамога 550 мільёнаў даляраў. ААН заявіла аб тэрміновай неабходнасці ператварыць нацыянальны футбольны стадыён у сталіцы краіны ў палявы шпіталь, а таксама наладзіць палявыя кухні для людзей, што страцілі жыллё. Па апошніх дадзеных, іх не менш за 300 тысяч. Паводле ацэнак Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа колькасць ахвяраў землятрусу дасягае 50 тысяч чалавек. Ва ўкраіне сёння апошні дзень агітацыі перад прэзідэнцкімі выбарамі, якія пройдуць 17 студзеня. Асноўныя кандыдаты – кіраўнік партыі рэгіёнаў Віктар Янукович і прэм'ер-міністрка Юлія Тимашенко. Парламент Расіі падтрымаў даўно наспелую рэформу Еўрапейскага суду па правах чалавека. Ніжняя палата Дзярждумы ухваліла дакумент пераважнай большасцю галасоў. 15 студзеня пачало вяшчанне радыё Машааль, служба Радыё Свабодная Европа, Радыё Свабода на пуштунскіх дыялектах. Новая радыёстанцыя заклікана даваць аб'ектыўную інфармацыю для насельніцтва раёнаў Пакістану, якія мяжуюць з Афганістанам. Чарнагорія і Косава ўсталявалі дыпламатычныя адносіны і абмяняліся адпаведнымі дакументамі. Іранскія ўлады апярэдзілі апазіцыю, каб яны не выкарыстоўвалі электронную пошту альбо СМС для арганізацыі палітычных акцый. У Йемені у выніку авіярэйду забіты як найменей 6 чалавек, падазраваных у датычнасці да Аль-Каіды. Як паведамілі йеменскія ўлады, на поўнач ад сталіцы быў нанесены ўдар па двух машынах, у якіх знаходзіліся ваяўнікі. 14 студзеня Йемен аб'явіў вайну Аль-Каіды. У Кітаі колькасць карыстальнікаў інтэрнэтам летась павялічылася прыкладна на 30% да 384 мільёнаў. Тым самым Кітай толькі ўмацаваў сваё сусветнае лідарства ў гэтым кірунку. На днях найбуйнейшая інтэрнэт-кампанія Google заявіла, што можа сысці з кітайскага рынку ў сувязі з цэнзурнымі абмежаваннямі. Молдаўская энергетычная кампанія «Анрэ» заявіла, што цэны на газ і электраэнергію павялічацца з наступнага месяца. Прыродны газ падаражэе на 15%, электраэнергія на 20%. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз «Анрэ».